Arratsaldeon entzule, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan eta aurtengo kolaboratzaile berrietako batek Itxaso Bakedanok berriro bisita egiten digu gure estudiora. Aurrekoan gu izan ginen berarekin Tafallan ikastolan, Garces de los Fallos ikastolan, zen bere ohiko kolaborazioa izan, baina gaurkoan bai bere ohiko kolaboraziekin bueltatuko gara, gogo eta batzuk egingo dizkigu Itxasok. Arratsaldeon Itxaso.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz zaude?
Egia san gaur txundituta, zer dut kriston beroa, oraindik bero sentsazioa dut gorputzean, eta zaran sartu gara ja dagoeneko. Eta, bueno, gaur ere, bueno, aipatu beharra dut gaur, lan kontuengatik Donostin ibiltzen naizela eta ez noa egunero, baina bueno, astean bizpairu egun Donostin ibiltzen naiz, eta gaur Egia auzoan Tabakalera ondoan ja Eguberrietako argiak ikusi ditu, eta esan dut, ai ama, ez du pegatzen, ez? Mauka motzetan, kasi sandalietan, eta ja Eguberrietako argiak. Espero ezagun argi indarra dagoen prezioan, gutxiago piztea, bai. Eta hola nabil, zakit ja txanoa eskularruak atena, edo sandalia jarri, hola pixka tegia san.
Bai, gertatu zaigu ez, aurreko egunetan joaten ginela kaletik eta beroarekin, baina gutako gehienak joaten ginela ja udazken neguko arroparekin, igual maukamotzea, baina prakak edo botak edo. Eta gertatzen zaigula, gogoeta bat da, bueno, bizten egiten du, ez beroa egiten du, udako temperaturekin gaude, baina neguko janzkerarekin.
Hala da. Hala da. Eta, bueno, hortaz aparte ere, ja, Iruñeko hainbat supermerkatutan, jakin turroia eta polboroiak bertan ditugula, aukera dugula erosteko, ez? Eta bai, pixkata raro, ez? Ez du pegatzin oraindik sandalietan nago, eta ja, turroia eta Eguberrietako argiak erdi pizturik. Eta oraindik egia san Josu, pues ez dakit neguko arropak atera behar ditudan, eta edo oraindik sandaliak utzi behar ditudan hor, eta edo gorde, ez dakit egia san. Eta, bueno, gaur dut kontatzeko, niri udazken asko gustatzen zaidala, urtarorik gogokoena dela, eta egia da, ez dakit, udazkena gustatzen zaidala, baina oraindik udako sentsazioa dut, ez? Eta garai batean gure seme alabe klima aldaketa jasango zutela pentsatzen genuen, eta egun gu gara, ez? Nik uste klima aldaketa hori jasaten ari garenak, eta bueno, nik ala uste dut behintzat. Eta hori aipatzen nuena, udazken asko gustatzen zaidala, eta pixkat horren inguruan hitz egitea gustatuko litzaidake gaur. Eta, bueno, eguraldiko adituek esaten zuten, ez? Udazken epela eta lehorra izango genuela, eta, bai, hala da, ez? Baina, aurten, media baino epelagoa dela esan dute, eta eurikopurua ere, beste urteetan egindako eurikopuruarekin alderatuta, aurten udazkena, lehorragoa izango dela, ez? Eta zergatik esaten dut hau, bueno, aipatu bezala udazkena asko gustatzen zaidan urtaroa dela, eta oraingoan bitxikeri batzuekin nator. Gainera udazkena onjoen urtaroa da, baztan aldean badakit kilok hartu dituztela, bertan ezagunak ditu dela, aipatu beharra dut. Eta bueno, udazkenarekin ordu aldaketa dator, ez? Ja aldatu genuen, eta egunak motzagoak dira, aipatzen genuen lehen, ez da? Mm-hmm. Gero ja gau esaterako garela irratitza saioen ondoren. Eta, bueno, landaren eta zuhaitzen ostoak ere erortzen dira, ez? Eta honekin esaldi bat ekarri dizuet. Eta berez esaten da, ez? Landaren eta zuhaitzen ostoak erortzen dira, baina besan da, ostoak erori beharrean askatzen dira. Polita da, ez da? Bai. Eta ez da gauza bera, ostoak erortzea edo ostoak askatzea, ez? Hor da, bueno, urtaro hau ere, probestu ezakegu gauzak eta askatzeko, ez? Eta, bueno, hortxe, nere gogoeta. Eta beste bitxikire batzuk ekarri ditut, udazkenarekin, udazkena gaia hartuta. Eta, Josu, badakizu pertsona gehien maite mintzen diren garaia dela?
Beraz ez da udaberria, klub pentsatzen dugunaren kontra.
Bai, eta harrigarria da, ez da, ba. Antza denez, maitemitzen garenean dopamina maiak gora egiten du, eta neurotransmisore horrek sari sentsazioarekin, edo placer sentsazioarekin, eta emozio eta motivazio prozesuarekin du zerikusia, ez? Orduan, bueno, ba, irakurri dudana den arabera da, arabera abarkatu, udazkena da, jende gehien maitemitzen den garaia, eta frogatu da urtar honetan bai gizonek eta bai emakumeek hormona maila igotzen dutela eta hori dela eta maitemintzeko garaia omen da udaberriarekin noski, baina bueno, datu kuriosoa iruditu zait eta eta are kuriosoago udazkenean gizentzen gara gehien. Eta hau da, loditzeko urtaroa omen da. Eta, bueno, ba, hainbat ikerketen arabera, udazkena da, pertsona gehien gizetzen garen urtaroetako bat. Eta horrek bere zergatia dauka, eta D vitamina faltaren gatik gertatzen da, D vitamina koipen biltegiratzea barkatu deskomposatzen laguntzen omen du, eta honen faltan dugunean, hau da, D vitaminaren faltan dugunean, ba, loditzeko aukera gehiago. Beraz, dieta egin beharko dugu udazken hontan.
Nik dieta utzi alboratu dut udazkenean gainera egia da, beraz, bueno, kontu zibiliarko naiz D vitaminarekin.
Hori da. Eta, jo, udazkena ere, neri ere asko gustatzen zait, ezakit gure entzulen artean, ba, baratza izango norbaitek, baina udazken aldean kuia edo kalabaza da baratzan asko ateratzen den barazki bat, eta nik uste dut udazkenak duen oparirik ederrena, ez? Ba, kalabaza purea, kremak, ez? Eta bueno, honekin batera, ba, bueno, ez, ze kolore polita, ez? Krema bat egiten dugunean, laranja kolore hori, eta zapore hobea du, ez? Eta honekin, ba, beste bitxikeri bat aipatu nahiko nuke, eta da, hain zuzen ere, ez, kalabazak eman, edo ezetza eman hori nondik dator, ez? Bueno, nik uste denok, ez, entzulen artean, esan molde ospetsua da, kalabazak ematearena, eta norbait sentimentalki baztertzen dugunean, edo ezetza ematen diogunean da. Eta, bueno, egia da, kalabazaren konotazio negatiboa, ba, aintzinako Greziatik dator, eta hori irakurri dut behintzat, kalabaza anti-afrodisiakotzat hartzen zen, eta badakizu zertarako erabiltzen zen, ba, libidoa eta jeisteko, bai? Orduan, amodiezkoetako kontuak saieste aldera, ba, kalabaza hartzen zen. Topatu dudan beste informazio bat ere izan da, ba, erdiaroan, kalabaza pepitak jaten zituztela pentsamentu lizunak urruntzeko. Hau da, kalabaza pipitak murtxikatzeak desira jeisteko erabili ohi zen. Eta, bueno, urteren poderioz, ba, gaur egun artez, ba, kalabazak ematearen esamoldi hori ba, iritsi zaigu, eta hain zuzen ere, ba, norbait maitasuna eskatzen duenean ba, baztertzeari deritzugu.
Bai, beraz, ebarkatu, bai. Mozea, baina pentsatu harko dugu, ze bai aldima da gehien maite mintzen garen urtaroa eta kalabaza
da,
batzen diren
bai,
urtaroan.
Bai, batzutan ala da.
Harremana izango du, igual.
Bai. Eta bueno, bai, egia da, ohitura hori mantendu dela, ez, kalabazak ematearena, eta jo, oso bitxia iruditu zait, kalabazak ematearen samolde hau nondik datorren, ez? Ja, aipatu dut, aspalditik erabiltzen zerbait da, baina antza denez, herrietan, bai, norbait, ba, ezkongai edo norbaitekin elkartu nahi zuenean, ba, gonbidatzen zuten etxera, ez? Adibide bat jarriko dut. Eta da, ezkongaia, nire kasuan, neska baten etxera, etortzen baldin bazen bazkaltzera, bazkaltzeko gonbidapena egiten zitzaion, tipo edo tipa horri, eta bi aukera. Edo zigarrorako sua eman, karo, gara horretan asko erratzen zen gainera, ez? Edo zigarrorako sua eman, edo familiak ezkongai horri ba, kalabaza purea eman. Sua, ez, nire kasuan, sua eskainiko banio tipuari, edo nire familiak eskainiko balio, bardun aurrera. Baina, aldiz, kontrara, kalabaza purea eskainiko balio, ba ezetza, ez? Eta, bueno, hortik datorrela aipatu beharra dago. Eta hori da pixka bat gaur interesgarria da, ez gai hau.
Nire bikotearen etxean askotan bazkaldu izan dut. Kalabaza pura eta ez dut dara zerretzen, uste dut ja. Ez nautela maite.
Igual hasieran, ez? Gero, konfiantza hartzen denean eta...
Edo resignazioa iristen denean.
Hori da. Eta egia da gero baratzan, ba, kalabaza asko denean, ba, kalabaza purea egin behar da, ez? Zea, ba, kalabaza horiek ateratzeko eta ez usteltzeko baino egia da, ba, barazki oso ona dela, nutriente pila bat dituela, eta batez ere asko irauten duela.
Bai.
Baratza dugun ontzat, jo, ba barazki ezin hobea da. Eta bueno, hasi naiz eguraldiari buruz, eta bukatzen dut maitasun kontuetaz, zai ama, ja burua ez dakit nondo da. Baina, bueno, on kalabaza jaso edo ematearen ariaz, zuek zer, berrentzun lehen artean, kalabaza jaso aldituzue, eta kalabaza jasotzearen beldurraren eraginez, batzuetan ez duzue saiakirarik egin, o nola dago kontu hau. Egia da, eitortu behar dizuet, ni saiatu egin naizela, eta noski, ba, batzuetan kalabaza jaso ditut.
Batzuetan kalabaza jaso dituzu, zelantzari gabe.
Bai, baina bueno, nork ez ditu kalabaza jaso, ez? Nik uste agian jaso ez dituenak, ba, saiakera egin ez duelako, izan daiteke, edo hori pentsatu nahi dut, eta egia da, ba, eman dizkiaten kalabazekin, ba, krema edo purea egin behar, ez? Eta hori nahiko nuke gaur, ba, pixkat, bueno, hori adierazi, ez? Batzuetan, jo, saiakera egiten dugula, ez? Gustatzen zaigun pertsona horrekin, eta, bueno, ba, batzutan ezetz bat jasotzen dugu, kalabaza jasotzen ditugu, eta, ba, purea egin behar, ba, nik ustez, aurrera pausu hori ematen dugunean, eta batzuetan erabakitzen dugunean, ba, norbaiten gara hurbildu, edo zerbait aipatu, ba, jo, importantea da, saiakera hori egin, eta horrekin geratu behar garela, ez bagara saiatzen, ba, batzuetan, kalabazak nahita ez, ez?
Bai, aipatu ardizut, badukagulak beste kolaboratzaile bat gozokiak egiten dituena.
Egia.
Eta duela aste batzuk, egun batzuk, ekarri zigula kalabaza gaietak.
Bai,
orduan,
bai,
mira,
bai, bai,
beste,
bai.
Purea edo kalabaza asko biltzen baditugu, purea, krema, edo gaietak egitzak egula.
Hori da. Baize, ausartzen garenean eta pertsona horrengan hurbiltzen garenean, zer da gaizki atera daitekena? Zer da okerrena? Ez etxesatea? Bueno, ba beste aukera batzuk egongo dira, ez? Eta nik, bueno, hori bultzatu nahiko nuke, eh? Saiakera egin behar da, eta bueno, ba agian ezetza jasotzen baldin badugu, ba agian momentu egokia ez delako edo pertsona egokia ez delako eta ez dakit, neri behin esan zidaten, ez? Amodio kontuetaz aparte pisu bat ikusten ari nintzen eta bueno, azkenean ni pisu horrekin ez nintzen gelditu eta esan zidaten, bueno, itxaso, lasai. Hau ez bada, beste zerbait etorriko da.
Horia.
Eta seguraski hobea, ez? Eta horrekin bukatu nahiko nuke gaur nere solasaldi hau, ez? Ausartu inbar garela, ez bada zerbait hobea etorriko da, seguro. Eta zerbaiten gatik izango da, ez? Ziur nago, ba, bueno, hori esan dudana, ez bada zerbait hobea etorriko dela, ez? Eta hori, Josu, zuk aipatu duzu, udazkena maite mintzeko urtarorik oparoena da, diotenez, baina hori, ez aztu kalabaza saioa ere dela, eta barkatu kalabazaren sasoia ere badela, eta hori, besterik ez, laester artea asko gozatu, eta gozatu udazkenaz, eta musu bana.
Bai, eskerrik asko itxaso, aipatu genuen, ez hitzailea zarela, sexu ez hitzailea ere bai. Klima aldaketan, bueno, interesatua behintzat, gastronomia, maitasuna, bueno, zenbat gauza ekarriko dizkigun itxasok, eta ustut kanta bat ekarri guzula, ere, eta honekin agurtuko dugula gure publikoa gaurkoz.
Hori da. Laester arte.
Zabakarri hemen dozu ondakina beti eskutik helu.